Avem din 1325 o primă atestare documentară a satului Răscruci. În 1405 avem o reatestare a satului, apare încă o dată în documente și acolo, cumva într-o paranteză, apare și informația că face parte din domeniile Banfi, din Bonțida, ca să ne dăm seama cât de îndelungată este prezența familiei Banfi în această zonă. Suntem în sala de mese a castelului. Este o sală cu obiecte originale de pe vremea penultimului proprietar al castelului. Acest proprietar, Adam Banfi al castelului, a fost foarte pasionat de artă și meșteșuguri și cumva și-a trăit această pasiune prin remodelarea și reamenajarea castelului, dar a avut și o venă de istoric și de etnograf și încerca să documenteze toată istoria familiei și a locului și a zonelor din această microregiune. Avem un tavan casetat foarte frumos sculptat din lemn, sub care avem trecută o genealogie a familiei Banfi de Loșonți. Vorbim de o familie foarte veche, una dintre cele 5, maxim 6 familii nobiliare din Transilvania care și-au început așa numită carieră în secolul XIII-lea și au reușit să-și mențină până în secolul XX-lea, când a venit comunismul și nu au mai reușit să continue să fie prezenți și să dețină funcții importante.
S-au făcut lucrări aici relativ recent în această sală.
Nu știm foarte multe detalii despre istoria construcției în sine a castelului, pentru că ori era o reședință de vară, ori făcea parte din domeniile Bonțida și reprezenta mai degrabă o periferie a domeniilor decât castelul de la Bonțida. Și atunci noi avem așa primele informații mai detaliate legate de acest castel de la a doua parte a secolului XVIII-lea, când știm din documente că ședințele Comitatului Dăbâca și arhiva Comitatului au fost mutate la lăcașul luminos de la etajul castelului Banfi din Răscruci al baronului George Banfi. Dar încă nu știm dacă acest George Banfi avea reședința permanentă în Răscruci sau nu. Acest lucru aflăm abia cu un secol mai încolo, după Revoluția din 1848-49, când se vandalizează castelul și își caută cumva o nouă gazdă care să-și asume prezența și
Renovarea și
renovarea
costurile.
castelului și așa apare Albert Banfi, primul proprietar despre care știm 100% că a locuit în acest castel. După ce el a restaurat, a renovat castelul și și-a mutat reședința permanentă, a lăsat fiului lui, cel mai mare, Adam Banfi, care a început să-și urmeze destinul de pui de nobil trimis în Europa de Occident să facă studii în economie, dar nu a fost foarte încântat de această carieră propusă de părinți și așteptările familiei. El a fost mai degrabă pasionat de tot ce înseamnă artă și meșteșug. A venit acasă, s-a căsătorit cu Maria Veșelenii, s-au mutat în castelul Banfi de la Răscruci și efectiv au regândit și remodelat toate spațiile interioare din acest castel, umplând de lambriuri, de mobilă sculptată din lemn, sculptată de însuși de baronul Adam Banfi.
Presupun că părinții n-au fost neapărat încântați.
A fost o figură foarte interesantă, deci el este personajul nostru despre care cândva va trebui să se scrie o carte lungă și foarte interesantă. Nu putem să spunem, să-l acuzăm că nu și-a făcut datoria în partea teoretică în studii economice. A fost foarte strâns legat de comunitatea locală și cumva se comporta ca un adevărat lider local pe vremea aceea. Și era un om ieșit din tipar. Asta însemna și avea și aspecte negative și aspecte pozitive. A fost un artist renumit pe nivel internațional, dar uneori contemporanii lui râdeau în spatele lui că este baronul șalopetă care își murdărește mâinile și omul altfel, omul ieșit din tipar întotdeauna este un pic așa privit dubios de contemporani și în ziua de astăzi ne putem da seama că și atunci un baron care își dorește o mobilă superbă, sculptată din lemn și nu procedează cum procedează majoritatea baronilor, dă comanda și preia mobilierul gata făcut, ci își organizează, își deschide un atelier de tâmplărie și de ceramică la etajul castelului și efectiv se apucă de lucru. Fix la intrarea în castel ne întâmpină un hol imens cu o galerie făcută tot de Adam Banfi din lemn sculptat și gândit cumva într-un stil al modei de atunci. El s-a documentat mai degrabă în Germania și a adus acel stil vechi german completat cu elemente locale și cele de moda vremurilor, neorenascentismul, neobarocul. Tot castelul și interiorul are o formă eclectică din acest motiv, că el s-a inspirat și a pus în practică tot ce i-a plăcut lui și în toate direcțiile în care a fost el inspirat.
Știm cumva cam câți trăiau pe la castel în vremea lui?
Trebuie să facem o diferență destul de marcantă în ceea ce privește cine avea dreptul să-și trăiască viața în castel și care erau oamenii care lucrau în jurul castelului și dacă luăm pe toți la oaltă, o să ajungem la un număr de la grădinar până la omul care se ocupa de plantația de pepeni, de hergelie, de crescătoria de porci, mangalița, pentru că era implicat în foarte multe proiecte Adam Banfi. De aceea ziceam că a fost un om care nu neapărat poate fi acuzat că nu și-a îndeplinit datoriile de nobil responsabil pentru comunitatea locală, dar între pereții castelului se afla în mod permanent familia restrânsă, baronul, baronesa și copiii, eventual și părinții, bunicii, mai veneau alți membri ai familiei să petreacă timp mai scurt, mai îndelungat în castel, dar este foarte important de știut că această zonă era o zonă care avea și o viață socială destul de animată. Se organizau evenimente vânătorești, baluri, evenimente caritative în castel și aceste încăperi festive care par să fie foarte mari și încăpătoare se umpleau deseori de oameni din toată societatea înaltă din această zonă.
Așadar, după moartea lui Adam Banfi, castelul a trecut, presupun, în moștenirea unuia dintre copiii lui, care a fost soarta lui mai departe, în special în vremea comunismului.
După moartea foarte timpurie a baronului Adam, a trăit doar 40 de ani, în 1887, când s-a stins din viață, următorul moștenitor al castelului a fost fiul lui, Albert se numește și el, și au locuit aici împreună cu soția, Charlotte von Monbach. Albert a dus un pic mai departe moștenirea tatălui de a fi foarte legat de comunitatea locală și să-i ajute pe acești oameni care locuiau în jurul castelului, nu neapărat limitându-se la gardul castelului cum ar veni, deci nu și-a ajutat doar angajații, ci știm despre ei că organizau, de exemplu, baluri caritative încât să reușească să adune fondurile necesare pentru iluminația publică din Răscruci sau construirea unei școli. Și acest Albert a murit în 1945, a scăpat de vestea neplăcută că se naționalizează castelul, dar de la familia lui s-a naționalizat în 1947 și după o scurtă perioadă de CAP în această zonă, s-a deschis în 1967 o școală pentru copii cu nevoi speciale, o școală cu internat. Deși avea șanse mari să se distrugă și să se remodeleze pentru acea nouă funcție deloc adecvată pentru un castel, dormitoarele au fost amenajate la etajul castelului, circulația s-a făcut pe o scară făcută din beton armat, adăugat ulterior pe vremea comunismului la castel, însă am avut o directoare localnică, doamna Jenica, și astăzi trăiește și îi putem mulțumi foarte, foarte mult pentru că ea a fost în cunoștință de cauză. Toate obiectele ce mai existau pe vremea aia, când școala s-a deschis în incinta castelului, vorbim despre obiectele care au rămas după cele două războaie mondiale, vandalizări, incendieri, furturi din castel. Cu ce a mai rămas? Doamna Jenica a vrut să poată să conserve, să rămână pentru generațiile următoare și a închis aceste două încăperi, sala de mese și holul bogat sculptat, nici copiii și nici alte persoane nu aveau acces și după ce s-a retras școala din castel, a intervenit Consiliul Județean, a devenit noul administrator al castelului. Și pe cât de curând a fost posibil, a decis să se restaureze castelul. Nu putem spune că nu existau stricăciuni, evident, acele decenii în folosință neadecvată a castelului și-au pus amprenta nu doar pe castel, ci și pe domeniile. Parcul castelului s-a restrâns destul de mare pentru că pe vremea familiei Banfi, când se locuia în acest castel, parcul castelului Banfi de la Răscruci era în legătură directă cu parcul castelului de la Bonțida, linia de despărțire fiind Someșul Mic și calea ferată, mai apoi cu trecere pe un pod cu alei făcute ca să se facă o plimbare ușoară până la Bonțida și înapoi și pe timpul comunismului și-a pierdut o parte din suprafață parcul pentru că oamenii au primit terenuri ca să-și construiască case în această zonă. S-a văzut uzura pe castel, dar n-a fost o situație cumva.
Nu au fost lucruri care să nu poată fi reparate.
Sunt,
Au
avem
fost?
foarte multe locuri unde nu exista punct de plecare în restaurare, dar
Adică nu erau documente sau nu mai rămăsese din structură?
avem aici afară, dacă putem să mergem afară,
Sigur.
aici avem câteva documente, poze din vremea când se locuia în acest castel, acelea reprezintă un punct de plecare foarte bună, cum ar veni. Însă este o întrebare bună întotdeauna în procesul de restaurare, este cumva o întrebare de principiu, ce se face cu lucrurile care lipsesc și nu există nici măcar un punct de plecare. Aici Consiliul Județean a urmat o abordare foarte bună pentru că au respectat toate elementele care au reprezentat un punct de plecare. Podeaua de epocă din sala de mese, care este foarte frumoasă și concepută de Adam Banfi, are un aspect 3D, inclusiv și acolo, deși bucăți în sine nu existau sau lipseau, ideea și conceptul era de văzut și era de deslușit. Și atunci întotdeauna s-a optat pentru reconstruirea formei inițiale a podelei, a dulapului, a sobei de teracotă. În unele cazuri am avut și obiecte care s-au păstrat destul de bine. Acolo s-a intervenit în mod foarte minimalist.
Și unde nu a existat punct de plecare sau unde nu a mai rămas suficient din structurile originale, s-a făcut comparație cu alte castele construite în stil asemănător.
Aici a trebuit să se vadă și ce se va întâmpla cu castelul după ce va fi restaurat. Acele lipsuri au fost completate încât să fie utile pentru viața de după restaurarea castelului. Ne-am dorit mai degrabă să fie un centru cultural unde vin artiști să-și expună lucrările la spațiile, camerele de la etajul castelului care pot funcționa foarte bine ca o galerie de artă. Tinerii copiii sunt așteptați și primiți să facă ședințe foto în incinta castelului.
A, deci deja
Suntem,
organizați evenimente.
da, avem și propuneri de evenimente și vernisaje, dar suntem deschiși și la solicitările altora în direcția tot ce înseamnă cultură și tot ce poate fi cumva în concordanță cu acest statut de centru cultural.
Familia nu a solicitat retrogradarea sau nu mai trăiesc descendenți?
Nu mai trăiesc
Nu mai trăiesc.
descendenți direct, se știe că ultimul baron Albert, care a murit în 1945, a avut un fiu care nu a întemeiat familie și a murit în anii 80 în Cluj-Napoca, în mare nevoie și sărăcie. Deci nu, în linie directă nu s-a putut moșteni castelul. Castelul Banfi de la Răscruce era un castel
Dar
modern.
ce se considera modern pe vremea aceea?
Modern, pe vremea aceea vorbim până în secolul XIX-lea, XX-lea, vorbim despre electricitate, despre încălzire cu sobe teracotă, cu sistem de circulare a aerului cald.
E drept că despre castelele foarte vechi se aude că sunt foarte friguroase.
Altfel era evident, dacă exista termostat, era setat undeva pe la 14-15, nici de cum la 20-23 de grade, cum suntem noi obișnuiți, dar nu se locuia în tot castelul, să nu ne închipuim un castel din a doua parte a secolului 20-lea, când copiii aleargă în pijamale de sculți prin tot castelul, aveau spațiile lor intime, dormitoarele și de regulă cele două aripi importante ale castelelor și acestui castel reprezentau câte un spațiu pentru femei, respectiv pentru bărbați. Nu aveau dormitoare comune și spațiile de la mijlocul castelului, sala de mese, holul și sala cumva de recepție, sala mare de la etaj, erau sălile reprezentative, comune, când se primeau vizitatori, când organizau evenimente, în rest se retrăgea fiecare în spațiul lui intim.
Acum, sigur, vizitatorii vă întreabă, imposibil să nu vă întrebe, băile unde le aveau?
Aveau băi în interior, se trăgea apa după ei, deci chiar au ținut pas cu vremurile. Erau și umblați prin lume și aduceau tot ce vedeau de bine și încercau să implementeze la ei acasă și să... Acum vorbim despre o familie nobiliară care, repet, a fost foarte ancorată în comunitatea locală și ei încercau să educe și să tragă după ei în sus și comunitățile locale. Sălile de la etajul castelului, săli foarte luminoase cu o privire asupra zonei. Din această încăpere se vede și castelul Banfi de la Bonțida, în linie dreaptă 2,84 km.
Nu m-am gândit că e așa de aproape.
În linie dreaptă, pe
Aha.
șosea e un pic mai departe. Cumva acestea erau spațiile intime ale familiilor. În această cameră din lateralul castelului putem, de exemplu, să vedem tavanul pictat original, în care se vede foarte bine că pe vremea când se locuia aici era un pic altfel compartimentat, pentru că pictura tavanului nu corespunde cu dimensiunile camerei. Probabil exista ori o baie, ori o garderobă, ceva care avea bucățicile de tavan pictate separat în această încăpere.
Activitatea de cercetare se desfășoară aici, în această perioadă.
Ghidajul pe care îl facem turiștilor deja se bazează pe o cercetare, dar asta va fi o activitate permanentă despre cele trei generații de baroni cu domiciliul în castelul din Răscruci. Avem destul de multe surse, presa contemporană a scris foarte mult despre ei, aceste surse sunt deja digitalizate, deci putem chiar să ne gândim în direcția să punem la dispoziția vizitatorilor o colecție de articole și chiar și reclame care se leagă de acești baroni.
Reclame?
Reclame. Adam Banfi, printre foarte multe celelalte activități pe care le-a avut, a avut și o plantație de pepeni, pentru care a avut o strategie de marketing care cred că ar merge și acum în presa Major Polgar. La sfârșitul secolului XIX-lea a pus reclame aproape în fiecare săptămână în care spunea că se pot cumpăra pepeni din plantația baronului Adam de la Răscruci, se recomandă să se mănânce tăiat în două, pus la rece și mâncat direct din coajă cu lingura și este asemănătoară celor mai bune înghețate din lume. Și dacă se face o comandă minimă de 10 bucăți, se livrează gratuit la gara de la Apahita.
Restaurarea cât timp a durat, practic? Ați spus că școala s-a închis în 2007, dar presupun că nu a început imediat.
Restaurarea a durat 3 ani și s-a încheiat anul trecut în primăvară, plus pregătiri și plus lucrările pe care avem de mentenanță și de completare, pentru că s-a făcut o restaurare foarte complexă. Restaurarea unei clădiri care reprezintă patrimoniu național întotdeauna este foarte mult de lucru și se vorbește despre un buget destul de mare și în foarte multe cazuri restaurarea se limitează la fondurile europene disponibile pentru acea clădire. Consiliul Județean a făcut așa un pic o abordare, un pas înainte și a decis să facă o evaluare a tuturor lucrărilor care vor putea aduce castelul într-o stare de valorificare ca și centru cultural și s-au alocat după aceea fondurile. Evident, s-au atras și fonduri europene, dar cumva nu le-a pus prag limitarea asta de fonduri europene, ci au investit și bani și fonduri proprii ca toate cele propuse în restaurare să fie finalizate. Putem să mergem și aici și până în Beci, dacă vreți să vedeți.
Haideți să mergem.
Și mergem. În Beci, acolo avem un punct de plecare spre legende locale. În satul Răscruci există și Fundația Color Zoltan, care funcționează într-un fost castel vânătoresc, tot de-al familiei Banfi. Și se organizează anual în fiecare an tabere de dansuri populare pentru toate vârstele și în taberele de tineret s-a născocit o poveste despre o Rebecca. Se spune despre ea că este o baronesă din această familie, nu o găsim pe arborele genealogic, și cum că s-ar fi îndrăgostit de un băiat de la grajdurile de la castel, dar n-a lăsat-o să se căsătorească cu dânsul și s-a sinucis această fată și cum că este înmormântată în cripta familiei Banfi, care criptă de fapt este vis-a-vis pe acel dâmb din cealaltă parte a drumului. Povestea răsare în mintea tinerilor și se spune această poveste de dragoste tragică și că această Rebecca bântuie prin sat și prin taberele. Cel puțin. Deci avem niște urme de tunel în castel, care aici au origint puncte de plecare, două tuneluri care pleacă din aceste încăperi și nu știm unde duc. Aici intervine legenda locală, o versiune spune că pornind de la acest tunel se putea ajunge până la castelul Banfi din Bonțida. O altă variantă a poveștii că prin acest tunel care pornește aici din beciul castelului se poate ajunge la biserica reformată din satul Răscruci, care este peste drum, și în biserica reformată de la Răscruci există un punct de plecare, un tunel, și prin asta localnicii au crezut confirmată povestea. Dacă sunt două porniri, atunci asta trebuie să se întâlnească și se spunea aici, deci localnicii, vârstnicii spuneau că probabil s-a făcut ca baronii când mergeau la slujba de duminică să meargă în acest tunel în castel, când le povestesc copiilor despre acest tunel, pentru că le place foarte mult aceste povești, atunci întotdeauna li se pare credibilă povestea și am zis niciodată să nu credeți că o baronesă îmbrăcată în hainele ei de duminică, cele mai frumoase, se va duce la biserică ca o cârtiță și nu ca o doamnă.
Exact.
Plus că această familie întotdeauna a fost strâns legată de comunitatea locală și nu are de ce să meargă separat de comunitatea,
Deci
slujba de...
nu se temeau de atacuri din partea comunității locale.
Nu. Ce-i drept această pornire de tunel, cumva să aducem, să venim înapoi în poveștile care se ancorează într-o realitate, vedem așa un ancadrament deasupra pornirii care să o înregistrăm ca o dovadă că exista acest tunel, posibil să fi fost un spațiu de apărare. Mai ales că Revoluția Pașoptistă a fost așa cumva o primă situație de război în care cetățenii s-au simțit amenințați și s-au regăsit de pe o zi pe alta într-o situație de război și atunci autoritățile publice au început să facă demersuri în protecția localnicilor. Aveau chiar și, cred că, o hotărâre, ceva în care dispuneau ca fiecare edificiu mai important să dispună de un adăpost pentru localnicii din acea zonă. Fiecare familie care a locuit în acest castel a regândit un pic spațiile interioare, s-au mai construit lateral, etajele de la lateral, așa un pic de glumă obișnuiesc să spun la vizitatori că Adam Banfi, când s-a întors din studiile lui pe care le-a făcut în tema artă și meșteșuguri și s-a apucat de regândirea castelului, tot spațiul din primul etaj de la hol și sala de mese l-a transformat în șantier, iar sala de la etaj l-a transformat în atelier. Deci e normal că a fost nevoie să se mai construiască câteva dormitoare etaj deasupra primului etaj în lateralele castelului, ca și doamna Maria, soția lui, să aibă unde să se
Altfel ar fi făcut
culce.
gălăgie săraca și pe bună dreptate.
Da. Dar atunci, ultimii proprietari, sub structura de acoperiș tip baroc, au amenajat câteva camere în mansardă și acelea sunt niște camere destul de mici din punctul de vedere al fluxului turistic. Deci nu se pot amenaja cu nimic în care să se deschidă pentru vizitatori și noi am avut norocul să putem muta spațiile tehnice în acele spații și beciul, care de regulă este ocupat de spațiile tehnice, să rămână liber și să se regândească ca și un spațiu de evenimente. Este combinat o podea care cumva face față la trafic mare și la aproape orice tip de eveniment spre direcția eveniment cultural, dar avem și zidurile istorice descoperite la vedere cu toată structura tencuieli, doar unde a fost nevoie ca să acopere instalațiile electrice, să se vadă structura istorică a castelului și întotdeauna subsolul reprezintă cea mai veche parte a castelului, a construcției.
Dumneavoastră sunteți din zona, din Răscruci?
Sunt acum de 20 de ani
Ah.
locuiesc în acest sat. Înainte, în primii 10 ani, mai spuneam că sunt vinitură, cum zic localnicii, la oamenii care se mută la
Da, în
sat.
special clujenii, cum zic, de toată lumea. Da.
Da, deci eu sunt vinitură, dar deja mă consider răscruceancă de 20 de ani. Fix acum 20 de ani m-am mutat la Răscruci și mă ajută acest aspect, nu doar că stau aproape de locul meu de muncă, ci și de faptul că vom avea posibilitatea să avem discuții cu localnicii din sat și să facem și acea parte de cercetare, pentru că dacă nu facem destul de repede, s-ar putea ca generația care mai are amintiri concrete legate de castel să se stingă din viață și să nu mai avem resurse.